Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Ambasadorja Vlora Shtaku ka thënë se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë. Kodi telefonik plus 383 funksionalizohet në qershor të 2018-s. Iraku kërkon ndihmë nga OKB-ja për hetimin e krimeve kundër njerëzimit nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Iraku ka kërkuar Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në gjetjen e të dhënave për krime të mundshme kundër njerëzimit të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në një letër të publikuar nga ministri i jashtëm i Irakut Ibrahim Al-Jasfari, thuhet se forca qeveritare që kanë shliruar Mosulin nga kontrolli i Shtetit Islamik kanë gjetur fakte të krimeve duke përfshirë vrasjet masive, sklavrinë seksuale dhe shkatrimin e pasurisë arkeologjike. Ai ka thënë se Britania e Madhe është duke ndihmuar në krimin e një rezolute, e cila më pas mund të shqyrtohet nga Këshilli i sigurimit të OKB-s për të nisur një hetim ndërkombëtar. Ambasadori rus në OKB Vasily Nebenzia ka thënë se Moska do ta mbështesë rezolutën. Avokatja britanike për të drejtat e njeriut Amal Clooney, e cila ka mbrojtur minoritetin Jazidi në Irak pas vrasjeve masive dhe sklavërisë seksuale nga Shteti Islamik, ka përshëndetur një hap të tillë. Arabia Saudite ka thënë se do të hapë kufijtë me Katarin për të mirëpritur besimtarët nga vendet e xhirit arab për të marrë pjesë në pelegrinazhin e së vjetëm të haxhit. Ky është hapi i parë drejt thyerjes së akullit në mes të vendeve fqinje të lindjes së mesme, pas muajit qershor kur Arabia Saudite dhe disa vende të tjera të xhirit ymbyllën kufijtë me Katarin, duke akuzuar për mbështetje të grupeve ekstremiste. Përmes një deklarate nga Agjencia Zyrtare Saudite Lajmeve, është thënë se kufiri në Salva do të hapet për qytetarët e Katarit, duke u mundësuar pjesë marrë në pelegrinazh dhe mund të kalojë në këtë vend pa ndonjë leje të veçantë. Rusia është duke planifikuar blerjen e trenave shtesë nga kompania Siemens pavarësisht skandalit të fundit në të cilën Moska ka nisur për në Krimej 4 turbina të kompanisë gjermane duke vepruar në kundërshtim me sanksionet evropiane, kanë raportuar agjencitë ruse të lajmeve. Siemens ka thënë gjatë muajit të kaluar se është duke rishikuar marrëveshjen me Rusin pasi ka zbuluar se turbinat për prodhimin e energjisë të krijuara për përdorim në jug të Rusisë janë dërguar në Krime në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Me këtë hap, Moska është sanksionuar për aneksim të paligjshëm të Krimes më 2014. Siemens ka thënë se turbinat janë dërguar atje pa njohurinë e kompanisë. Pas këtij skandali, BE-ja i ka rritur sanksionet ndaj Moskës. Zëdhënësi i kompanisë Siemens nuk ka pranuar të deklarohet. E grupat ruse kanë blerë trena nga kjo kompani për dekada, derisa tani do të pranojnë edhe 13 trena të tjerë në bazë të një marrëveshje të nënshkruar më herët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do takohet gjatë ditës së pranë me këshilltarët e tij për siguri kombëtare në Campin David për të diskutuar strategjinë amerikane në Afganistan dhe Azinë Jugore, ka thënë shtëpia e Bardhë. Takimi vjen pas njoftimit të Pentagonit se një tjetër ushtar amerikan është vrarë gjatë një operacioni kundër grupit militant Shteti Islamik në Afganistan. Sipas raportimeve të mediave, administrata është ndarë për atë se çfarë duhet bërë tutje. Pas pyetjeve të presidentit Trump se cilja është arsyeja pse forcat amerikane nuk kanë fituar luftën më të gjatë në historinë e SBA-s, derisa Pentagoni rekomandon shtimin e mira trupave për të përballur me talibanët në betejën 16 vjeçare. Talibanët përmes një letre të hapur gjatë kësaj jave i kanë bërë thirrje presidentit Trump që të largojë trupat amerikane, duke thënë se prezenca e tyre vazhdon luftën dhe parandalon pajtimin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edisonin do të vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Sipas zhvillimeve, kuvendi i Kosovës nuk do të konstituohet as këtë javë. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koalitore Krenare ka vënë dukje se koalicioni PAN nuk i është përmbajtur premtimit për të marrë pjesë në seancë konstituive, sikur vazhdimi i saj të firej për këtë të njëjtë ose të premte. Pasi me propozimin e këtij koalicioni, vazhdimi i seancës do të mbahet te njëjtën javë së ardhshme. Deputet koalicionit PDK-AK Nisma, duke pranuar se nuk i kanë numrat e nevojshëm për të krijuar institucione të reja, shtyrjen e pjesëmarrjes në seancën konstituive konsiderojnë nevojë dhe domosdoshmëri për më shumë kohë për të krijuar siston shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, por këtë nuk e konsiderojnë në asnjë mënyrë zvaritje të procesit të formimit të institucioneve të reja. Pjesëmarrjen e panit në seancën konstituive të 24 gushtit e ka konfirmuar Enver Hoxhaj, zëvendës i kreut të PDK-s Kadri Veseli. Por, si që ka vënë në dukje koaditore, deputetëve të vendosjes dhe të koalicionit LDK AKR Alternativa, pak besojnë se kolegët e tyre nga pani do t'i përmbahen zotimit të ri. Ata madje kanë deklaruar se pani e ka konsumuar të drejtën për ta propozuar krye parlamentarin, pasi deri tash ka refuzuar ta shfrytëzoj atë. Krenare?
Një ultimatum i kreut të AKR-s drejtuar vetëvendosjes dhe LDK-s mendohet se do ta ndryshojë situatën sa i përket seancës së 24 gushtit. Si komentohet kjo?
Gjykuar sipas asaj që sjell sot e përditshmja Zëri Krenare, e cila thirret në burime të saja pak ditë para seancës së caktuar, pra për të njëjtën e javës së ardhshme, koalicioni PAN do të lidh aleancë me AKR-n e Bexhet Pacollit për të formuar institucionet qendrore. Një marrëveshje e tillë sipas gazetës pritet të ndodhë në fund kësaj jave apo më së largu në fillim të javës së ardhshme. Gazeta Zëri rikujton se afati i kreut të AKR-s Bexhet Pacolli dhënë lëvizjes së vendosjes së LDK-s që të reflektojnë brenda 10 ditësh për të formuar institucionet qendrore, në të kundërt tani nuk e sheh veten në koalicionin LAA. Përfundon këtë fundjavë, ndërkohë që si shtekson gazeta, nuk duket se do të ketë përgjigjet vetëvendosjes së as të LDK-s, ndërsa zyrtarët e Aleancës Kosova e Re kanë thënë të përditshme Zëri se kjo parti qëndron prapa deklaratave të kreut të saj Bexhet Pacolli.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Ambasadorja Vlora Qitaku ka thënë në takimin e djeshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë dhe se i njëjti po krijon iniciativë për ta arsyetuar prezencën e tij në këtë vend. Ndër të tjera, ajo ka dënuar moslejimin e hyrjes në Serbi të ish-presidentes Atifete Jahjaga, derisa i ka bërë thirrje Serbisë të përballet me të kaluarën e saj. Ministri i jashtëm Serb Ivica Dačić ka thënë se iniciativa e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare ka efekt destabilizues në rajon. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën është diskutuar për zgjedhjet në Kosovë, derisa përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur mendime të ndryshme lidhur me çështjet për të cilat është diskutuar në këtë takim. Derisa përfaqësuesi i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë dhe shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin theksoi se zgjedhjet në përgjithësi ishin të lira, të drejta dhe garuese, për kundër kohës së shkurtër të përgatitjeve dhe fushatës, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë